Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че сме заедно с вас. Аз, Радостина, Иван Мирчев и Гюрга Семерджиева. Заедно и с програмата за днес, която включва темите «Насладата от живота» и рубриката «За вашето здраве», в която ще говорим за тайната на най-здравите народи на света. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Уважаеми радиослушатели, аз съм Иван Мирчев. В хода на 4 последователни предавания ние преминахме през мрачната долина на песимизма на Еклесиаст. В глава 1 от 1 стих до 2 глава 23 стих на книгата ни е представена суетата на човешкото съществуване без Бога. Последният текст от тази секция, който разгледахме миналия път, ни представя крайното отчаяние на мъдреца, опитал се да намери удовлетворение в един живот, отдаден на първо място на мъдростта, после на удоволствията. Когато едното или другото са център и смисъл на живота, резултатът е един – суета и гонене на вятър. Авторът стига до там, че казва «намразих живота». Той намразва живота не защото живее в бедност и мизерия, напротив, имало е всичко, което очите му са можели да пожелаят. Той намразва живота, защото всичко е лишено от смисъл в един такъв живот под слънцето, в живот без Бога. Дали си бил беден или богат, мъдър или глупав, дали си постигнал много неща в живота си или нищо, това е без значение, защото идва смъртта и тя слага край на всичко. Всичко и ти, заедно с всичките си постижения, отиваш в небитието, в забравата. Следващата секция на книгата Еклесиаст, от която ще разгледаме само една малка част, има съвсем различно звучение. Няма го вече песимизмът. Настроението е променено. Има много аргументи, които ни карат да считаме, че от 24 стих на 2 глава авторът представя една друга перспектива за живота. Аз ще изброя някои от тези аргументи. В глава 1, от 1 стих до глава 2, 23 стих, Бог е много рядко споменаван. Единствената алюзия с Бог е направена в 1 глава 13 стих, където Бог не е представен като отговор на човешките проблеми, а напротив като тяхна причина. От 2 глава 24 стих започва представянето на една по-оптимистична перспектива. В изложението от 1 глава 1 стих до 2 глава 23 стих е представена една земна визия за нещата. В секцията, която следва, Бог се появява по-често. Той е източника на мъдростта, познанието и радостта. Той е господар както на грешника, така и на праведния. Той е създател и на красотата. А за всички тези неща ние можем да прочетем в следващите стихове. Виждаме също така и разлика в концепцията за мъдростта. В глава 1, 16 стих, тя е представена като една придобивка на човека. Във 2 глава, 26 стих, тя вече е представена като дар от Бога. Това, разбира се, могат да бъдат две допълващи се и незадължително противоречащи си твърдения. Но забележителното е, че досега не се е споменавало за този дар. Във 2 глава, 21 стих, мъдростта и знанието са свързани с полуката, но пак те не могат с нищо да променят отчаяното положение, в което се намира мъдрецът. Във 2 глава 26 стих мъдростта и знанието правят компания на радостта, и са представени като едно благословение. В секцията, която разгледахме до тук, преобладава изцяло нихилистичната гледна точка, гледна точка на отрицанието. Всичко, което Еклесиаст представя от творението, историята, живота и смъртта, предизвиква отекчение и досада. Няма никаква алюзия с красотата, справедливостта и радостта. В секцията, която започва от тук нататък, 2 глава 24 стих, до 3 глава 22 стих, в пълен противовес вече фигурират повече позовавания на насладите, на красотата, на Божиите дарове, на сигурността, на едно божествено намерение, дори сред несправедливостта и на радостта, въпреки неправдата. Човечеството е призовано да се радва на създаденият от Бога свят. Човекът получава тези радости от Божията ръка. Грешникът и праведника са под управлението на Бога, който нарежда всяко нещо под слънцето. Авторитетът, който гарантира празнотата на секуларизма или на живота, който изключва Бог от човешкото съществуване, гарантира също така изобилието на живота чрез вяра. Именно поради тези основания, ние можем да заключим, че 2 глава 24 стих бележи един поврат в аргументацията. От тук започва антитезата на онова, което ни е било вече представено. И така, ако в продължение на няколко часа говорихме за суетата на човешкото съществуване, през следващите минути ви каня да разсъждаваме за насладата от човешкото съществуване. Това ще бъде за сега финалната тема от нашата поредица. Основният текст на нашите разсъждения се намира в книгата Еклесиаст, 2 глава, 24 до 26 стих. Нека заедно да го прочетем. Няма по-добро за човека, освен да яде и да пие, и да направи душата си да си наслаждава от доброто на труда му. И аз видях, че и това е от Божията ръка, защото кой може да яде и кой може да си наслаждава повече от мене? Понеже Бог дава на угодния нему човек мъдрост и знание и радост, а на грешния дава да се труди и да събира и да трупа, за да даде всичко на угодния Богу. И това е суета и гонене на вятър. Ако човек не вземе предвид факта, че контекста на това изказване е вече различен от този на горните твърдения, той би спрял до тук и би си помислил, че книгата Еклесиаст е с напълно объркано повествование. Не може до тук да си отричал мъдростта и насладите на живота, а сега в един момент да ги възпяваш като най-доброто нещо. Освен всичко, което казахме по-горе за смяната на настроението, нека да отбележим, че едно такова привидно противоречие не е чуждо за този жанр на мъдростта, в който е написана книгата Еклесиаст. Ето един емблематичен пример от книгата Притчи. В Притчи 26 глава 4 и 5 стих се казва: «Не отговаряй на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен нему». А веднага след това авторът прибавя: «Отговаряй на безумния според безумието му, да не би да си има мъдър в своите си очи». Две като че ли напълно противоречащи си изказвания. Но всъщност, две изказвания, които имат своя смисъл и своята правота в различна ситуация. Така че нашият основен текст ни говори за насладата от човешкото съществуване. Наслада, която преди това ние не можехме да открием. В този текст ние можем да видим засегнати някои аспекти на тази наслада. Преди да ги разгледаме, искам да направя само някои бележки във връзка с текста. Първата се отнася до превода на стих 25. В една част от този стих се казва: «И кой може да се наслаждава повече от мене?» Така преведено тук местоимението «мен» трябва да бъде отнесено към Соломон. Но има и други преводи на този текст. Защото кой може да яде и да се наслаждава без Бога? И дори в преводите, в които е използвано местоимението «мен», някои от тълкователите го отнасят към Бог. Втората бележка се отнася до изявлението в стих 26. Това е финалният стих на втората глава. И това е суета и гонене на вятър. То може да се отнася както за насладата от живота, за която говори тук автора, така също и за онова, което прави грешникът, който е споменат малко по-горе. Тъй като е малко вероятно нещо, което е Божий дар, да е суета и гонене на вятър, лично аз приемам, че тези думи се отнасят именно за съдбата на грешника. е да разгледаме насладата от човешкото съществуване. Възможно ли е? Добра ли е тя от морална гледна точка? Какъв е нейният происход? На подобни въпроси отговаря нашия текст. Да спрем вниманието си първо на оценката, която е дадена на насладата от човешкото съществуване. Добро или лошо нещо е да се наслаждаваме на живота. Често християните са обвинявани в това, че заклеймяват радостта от живота. Имат ли място аскетизмът и отчелничеството в християнското учение и в християнската практика? Библейско ли е разбирането, че всяко нещо, което доставя удоволствие на човека, не е добро от морална гледна точка? Отговорът на Еклесиаст на тези въпроси е не, категорично не. От това, което четохме до тук, ние можем да останем с впечатление, че на следващите страници на книгата на Мъдреца ще срещнем едно крайно отрицание на всичко, което носи наслада и удоволствие на човека. Напротив, след като е разкрил суетата на удоволствията в един живот без Бог, сега авторът ни готви една изненада. Когато живееш с Бог, да си наслаждаваш е нещо, което е добро. Не само добро. Това е най-доброто за човека. Тук имаме използвана една превъзходна степен, която е подсилена от израза «Няма по-добро за човека». За да потвърди своята позиция по-нататък в книгата си, проповедникът още няколко пъти ще повтори почти същите думи. В 3 глава 12 стих се казва: «Познах, че няма по-добро за тях, освен да се весели някой, да благоденства през живота си». Така е в 22 стих на тази същата 3 глава и в стих 15 на 8 глава. Да, нещата, които Бог създаде на тази земя, са добри. Това ни казва още книгата Битие, 1 глава и 2 глава. Всичко бе създадено с цел да достави радост и удоволствие на човека. И когато човек се наслаждава на Божието творение и на делата на своя труд, той не върши нищо лошо. Напротив, той изпълнява намерението на Твореца. Затова ни говорят също така и други текстове от Библията. Ето Псалом 104, 14 и 15 стих. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчук за потреба на човека, а за да изважда храна от земята, и вино, което да весели сърцето на човека, и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който да уякчава сърцето на човека. Да, тук Бог е представен като такъв, който създава блага, блага, които да носят наслада и удоволствие на човека. Така че от чисто морална гледна точка, насладата от живота не е нещо лошо. Тя е представена като най-доброто за човека. Друг е въпросът как може човек да я постигне. До тук в книгата Еклесиаст ние видяхме какъв не е пътят за постигането на тази наслада. А какъв е той? По-долу ние ще видим и това. Сега нека да обърнем внимание на един друг аспект на насладата от човешкото съществуване. А именно нейното съдържание. В какво се състои тази наслада? Във всеки случай, авторът не говори тук за един разпуснат, разсъпнически живот. Думите му нямат нищо общо с позицията да едем и да пием, защото утре ще умрем. Нито пък с намерението на глуповия богаташ от една от притчите на Исус Христос, който казва: «Душо, имаш много блага, натрупани за много години, успокой се, яш, пий, весели се». Да ядеш и да пиеш и да се наслаждаваш в доброто на своя труд, тук по-скоро има смисъла на удовлетворение от нещата, които животът ти предлага. Не се казва дали са много или малко. Да се радваш на нещата, които си постигнал. Дали са те велики или пък не чак до там. Насладата в живота не идва от изобилието. Това вече Еклесиаст категорично го е показал и то твърди красноречиво. Може да си най-богатия човек на света и пак да не можеш да се наслаждаваш на живота си. Може да си най-талантливият и най-способният човек на света и пак да не можеш да се радваш на постиженията си. Насладата не зависи от количеството на благата, нито от висотата на постиженията, а от нагласата на човешкия дух. Стих 24 ни внушава точно това. И да направи душата си да си наслаждава от доброто на своя труд. Спомните ли си, миналия път ние бяхме прочели в стих 20. Едно изказване, което прилича на това, но е в съвсем друг смисъл. Затова аз наново направих сърцето си да се отчая. Там е използван подобен израз. Направих сърцето си да се отчая. А тука човек трябва да направи душата си да се наслаждава. Точно тази концепция за удовлетворението от живота ние можем да срещнем и на други места от свещеното писание. А именно концепцията, че нагласата, с която ти подхождаш към този живот, е много важна. Тя е ключът към всичко. Апостол Павел пише в първото послание към Тимотей 6 глава от 6 до 8 стих следното. Благочестието със задоволство е голяма печалба, защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. Тук авторът иска да каже, че онова, което може да донесе удовлетворение, всъщност е нагласата, с която подхождаме. Ако имаме дори елементарните неща за живота, но ние погледнем на тях със задоволство, ние ще можем да им се наслаждаваме с цяло сърце. В посланието към Филипяните, 4 глава 11 и 12 стих, същият апостол пише следното. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Да, този, който не може да оцени малкото храна и средства, които има, и не може да им се наслаждава с цяло сърце, той няма да може да се наслаждава и на изобилието от храна и средства. Този, който не се е научил да се радва на малките си постижения и успехи в живота, няма да може да се радва дори и да има големи такива. И обратното. Този, който се е научил да се наслаждава на всеки залък хляб, колкото и оскъден да е понякога, ще може да се радва и на изобилието от блага. И ако се е научил да цени и съхранява малките си постижения и успехи, ще може да се радва и на големите. Е, научили ли сме се да се наслаждаваме на живота тук, още сега? Не мислите ли, че този, който в живота си с Бог не се е научил да се наслаждава на живота, той не заслужава да получи и вечния живот? Но как човек може да се научи да се наслаждава на живота и благата, които има в него? Тук всъщност стигаме до третият аспект на насладата от човешкото съществуване, който ще разгледаме. За да се научим да се наслаждаваме на живота, ние трябва да сме наясно, че произхода на тази радост е божествен. Човек сам не може никога да постигне тази наслада без Бога. 24, 25 и 26 стих ясно и категорично потвърждават това. Няма по-добро за човека, освен да яде и да пие, и да направи душата си да се наслаждава от доброто на труда му. И аз видях, че и това е от Божията ръка. Защото кой може да яде и кой може да се наслаждава повече от мен? Или, както казахме в другия превод, без Бога. Понеже Бог дава на угодния нему човек мъдрост и знание и радост. И на грешния дава да се труди и да събира и да трупа. За да може всичко да даде Бог на угодния нему. И това е суета и гонене на вятъра. Благата, които доставят радост тука, се дават от Бога. Те не се получават преди всичко чрез някакво човешко усилие и напрежение. Те са Божий дар. Но те са Божий дар за угодния на Бога човек. Ние се питаме, кой е този угоден на Бога човек? Това е онзи, който се слушва в Неговия глас, който вярва в Него, който не е решил да живее живота си независимо от Господаря на Вселената и от Неговите закони. В противовес на това е представен грешникът. За него има определена една друга съдба – да се труди, да събира и да трупа. Соломон познава тази опитност и я описва в предходната част от книгата, на която спряхме вниманието си. Труд, събиране, трупане, без никакво удоволствие от това. Опит, чрез собствените си усилия и способности, да достигнеш до някакво удовлетворение от живота. Не това е пътят към насладата. И често плодовете от един такъв тежък труд, трупане и събиране, се дават на някой друг. Това беше страхът на Соломон в края на неговия живот. Тази идея срещаме и на други места в Библията. И понякога това може да ни звучи несправедливо, но това е един факт. Прит 14 глава 22 стих. Добрият оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния се запазва за праведния. Така също и в Притчи 28 глава 8 стих се казва: който умножава имота си с лихварство и грабителство, събира го за този, който показва милост към сиромасите. Тази идея за отнемането на благата от грешните и даването им на праведните може да я открием и при изхода на евреите от Египет. В книгата Исус Навиев, 24 глава 13 стих, Бог казва: дадох ви земя, на която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях, и ядете от лозя и маслини, които не сте съдили. В Новия Завет този принцип е доразвит и е приложен към наследството на вечния живот, който вярващите ще получат, без да заслужават. Ще получат по благодат. Това именно е основната идея на този текст. Този, който се е впуснал в търсене на наслади, удоволствие, мъдрост, богатство, без да признава нуждата си от Бог, не само че няма да постигне удовлетворение от този начин на живот, а ще загуби всичко. Този, който на първо място се стреми да бъде угоден на Бога, на него Бог дава мъдрост и знание и радост, по благодат. Ако не познаваме насладата от живота, то може би е за това, че я търсим сами, без да признаваме нуждата си от Бога. Удоволствието от живота е един дар, който Бог дава и който не може да бъде изпитан по никакъв друг начин, освен в една тясна връзка с Него. Затова си мисля, че е много правилно да се каже, че вярващите хора са хора на живота. Те са хора на живота повече от онези, които шумно го парадират. И така мъдрецът излага пред нас два начина на съществуване. Единият, при който човек живее своя живот под слънцето, без Бог и без никакви морални ограничения. Единственият ръководещ принцип е насладата. Крайният резултат от един такъв живот е отчаянието. Отчаяние, стигащо до омраза на живота и на всичко, което човек е постигнал. Другият начин на съществуване можем да характеризираме като угоден на Бога, т.е. зачитащ Неговото съществуване, Неговият авторитет и Неговата воля. Начин на живот, признаващ човешката зависимост от Бога. Като една ирония, точно този начин на живот, който не е загрижен на първо място за насладата и удоволствията, всъщност носи истинската и насищаща наслада от съществуването. За нас тогава са важни въпросите: познали ли сме Бога? Признали ли сме нашата зависимост от Него? Отказали ли сме се да търсим нашето щастие далече от Него? Дали Той самият е наслада за нас? Ако това е така, то нека да разберем, че Той иска да живеем с радост живота, който ни е подарил. За нас, вярващите в Него, това е възможно. Насладата от човешкото съществуване е един дар от Бога. Нека да бъдем готови да го приемем. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, още преди един век английският философ Хърбърт Спенсър е казал: силата на един народ зависи преди всичко от начина му на хранене. Днес в рубриката за вашето здраве ще говорим за тайната на най-здравите народи. Най-болните моряци да останат на този остров, обитаван от индианци, казал капитан Картие. Тези, които се чувстват по-добре, ще продължат с мен на кораба към устието на река Сан-Лоренцо. Такова било решението на френския мореплавател-откривател Жак Картие, който бил вдигнал котва от Европа 3 месеца по-рано. Целта му била да изследва Канада, плавайки по течението на река Сан-Лоренцо. 1534 година била към края си, когато скорбутът, чиято причина била неизвестна, убивал моряците, осмелили се да пресекат океана. В открито море те се хранили най-вече с сушено месо, колбаси, жито и риба. Липсата на пресни плодове и зеленчуци по време на дългите рейсове причинила болестта и смъртта на мореплавателите поради отсъствието на витамин С в храната им. Когато Картие взел решение да остави част от екипажа си на този остров, обитаван от индианци, от скорбут вече били умрели 26 моряци. Не знаем със сигурност какви са били причините, поради които Картие е изоставил своите болни моряци на остров, обитаван от индианци, най-вероятно враждебно настроени. Вероятно той е мислил, че прави услуга на бедните болни мъже, позволявайки им да бъдат погребани на суша, което е последното желание на всеки моряк, вместо да бъде хвърлен в студените води на океана. А може би също и желанието му експедицията да има успех го накарало да изостави членовете на екипажа, вече заболели от болестта на мореплавателите, както наричали скорбутът, за да не попречат на пътуването. От тази гледна точка решението му е било болезнено, но необходимо. Ще минем да ви вземем на връщане. Дано провидението ви пази, извикал капитан Картие от каравелата си към болните моряци, които останали сами на пясъчния бряг на онзи остров. Екипажът, който тръгнал с кораба, имал твърдото убеждение, че повече никога няма да види живи своите другари, оставащи на острова, тъй като съвсем скоро се очаквало да умрат. Няколко месеца по-късно, навръщане от експедицията по река Сан-Лоренцо, Картие е пуснал котва на същия онзи бряг. Там ги очаквала приятна изненада. Ама те всички са живи. За своя учудване Картие и неговият екипаж намерили приятелите си излекувани и съвършено възстановени. Те били хранени характерно за онзи географски район, от жителите на острова с продукти, като пресни плодове и зеленчуци. Това е идеалната диета срещу скорбут. Простата и естествена храна на индианците върнала здравето и силата на онези яки моряци, които се били разболели от скорбут вследствие на диета, основана на месо и риба, богата на протеини и калории, но бедна на витамини и на други основни хранителни съставки, съдържащи се единствено в растенията. Има много примери, приятели, от миналото и от настоящето за примитивни народи, които, следвайки прост хранителен режим на базата на растения, са се радвали и продължават да се наслаждават на голяма жизненост и дълголетие. Но има ли научни доказателства за ползата от безмесния режим на хранене? Какво е здравословното състояние на народите вегетарианци и как можем да погледнем върху техния хранителен режим в светлината на съвременната наука?
Жителите на остров Окинава се хранят преди всичко с растения, плодове, зеленчуци и зърнени храни. Тяхното дълголетие и плодовитост, както и отсъствието на дегенеративни заболявания, особено на рак, вече привлекли вниманието на учените. По времето на Втората световна война, група военни лекари направили поредица от аутопсии на местни жители от този остров, загинали в битка и успели да докажат, че дори и най-възрастните от тях нямали тумори, нито наченки на атеросклероза, втвърдяване на артериите, артроза или други дегенеративни болести.
Следващия примитивен народ, на който ще се спреем със забележително здраве, това е Хунза, които живеят в Централна Азия. Долината Хунза е разположена в северен Пакистан, близо до китайската граница и обградена от няколко от най-високите в света планински масиви – Хинду Куш и Каракорум. Тя е набраздена от реки, които се вливат в голямата река Инд и образуват дълбоки долини. Планинските склонове са пригодени от местните жители чрез тераси за отглеждане на зърнени култури и плодни дървета, най-вече кайсиеви. Това е много стар, загадъчен и легендарен район, известен с голямото дълголетие на своите обитатели. Неговата географска изолираност е позволила просъществуването на някои навици на живот, много здравословни и естествени, вероятно от преди няколко хилядолетия. Дълголетието и отличното здраве на жителите на долината Хунза привлече вниманието на много учени. Дълго време се смяташе, че това изключително дълголетие се дължи единствено на генетични фактори. Но интересните проучвания, направени сред този народ, показаха, че факторът околна среда играе много по-важна роля от наследствения, т.е. растителното хранене, сухият и слънчев климат и суровият начин на живот, свързан с много движения. Доктор Тумей и доктор Уайт, изтъкнати северноамерикански кардиолози, посетиха този район през 1964 година и направиха някои проучвания, които бяха публикувани в известен американски здравен журнал. Те разказват, че хунза имат много скромно хранене на основата на пресни и сушени плодове, ядки, разнообразни зеленчуци и зърнени храни, ечемик, пшеница и просо. Употребяват съвсем малко козе мляко, а агнешко месо ядат един или два пъти в годината на празници. След като прегледали 25 души на възраст между 90 и 110 години, цитираните лекари установили, че всички те имат нормални стойности на кръвното налягане, нивото на холестерола и електрокардиограмите. Сред хунза не са познати ракът, болестите на сърцето, диабетът и преждевременното стареене. За съжаление, здравето на хунза се промени през последните години, тъй като до тях достигна напредъкът на цивилизацията – консерви, сладкиши и индустриално рафинирани продукти – и сред тях започнаха да се появяват кариеси и болести на храносмилателната система, напълно непознати преди това. Въпреки всичко обаче, те продължават да бъдат един от най-дълголетните народи на Земята. Следващия народ, на който ще обърнем внимание, това е шерпите в Непал.
Шерпите, жители на стръмните височини на Хималаите, са известни със своята изключителна физическа устойчивост. Всички експедиции за покоряване на Еверест и други планини в района разчитат на носачите шерпи. Танзик Норгай, шерпът, придружил английския планинар Едмънд Хилари в първото в историята изкачване на връх Еверест, споделя в своята автобиографична книга следното. Картофите са основната храна на шерпите, както оризът на индусите и китайците. Разновидностите от картофи, които растат в Хималаите, се отглеждат дори и на много високи места – 4500 метра, например, което гарантира хранителни провизии дори и за най-отдалечените места. Други основни елементи на нашата диета са ечемикът, расте до 4000 метра над морска височина, и пшеницата до 3000 метра. От стадата агнета, кози и якове шерпите получават мляко и сирене, с което допълват диетата на основата на картофи и зърнени храни. Месото почти не се употребява, а шерпите, които стриктно изповядват будизма, са пълни вегетарианци.
И така продължаваме нашия преглед с индианците отоми. Отоми живеят върху голямо плато в Централно Мексико и храната им е предимно растителна – царевични пити, боб и различни зеленчуци. Направените проучвания сред този народ, публикувани също в специализирано медицинско издание, показват, че местните жители се радват на значително добро здраве и случаите на затлъстяване, хипертония или рак сред тях са много редки или липсват.
Британците между 1970 и 1980 година в Великобритания направиха много проучвания, за да се провери дали хората, които следват вегетарианската диета, приемат достатъчно калций и дали техните кости са правилно минерализирани. Резултатите учудиха учените. Лакто-вегетарианците са приемали по-голям процент калций в диетата си от всеядните и техните кости съдържаха по-голямо количество от този минерал. С напредването на възрастта, вегетарианците не губили калций, докато всеядните страдали от прогресивна загуба на калций в костите си, които омеквали.
Групата от населението, която предизвика най-голям интерес сред учените, са членовете на Християнската църква на адвентистите от Седмия ден. Те са пръснати из целия свят. В 182 страни. Като цяло адвентистите следват ово-лакто-вегетарианската диета, а някои от тях и чисто вегетарианската, без яйца и млечни продукти. Диета богата на плодове, пълнозърнести храни и зеленчуци. Освен това, те живеят здравословно и не употребяват тютюн, алкохол и други наркотици. Адвентистите практикуват този начин на живот вече над 100 години и постигат значителни резултати. Ефектът от техните навици е толкова очевиден по отношение на по-доброто им здраве и дълголетие, че привлякоха вниманието на учени от целия свят. Най-престижните научни списания публикуваха трудове върху здравето на адвентистите. Днес броят на изследователските трудове за тази уникална група от населението, включваща хора от най-различни раси и култури, е над 150. Във всички тях се констатира, че адвентистите се радват на добро здраве в сравнение с останалата част от населението в света. Например, при тях се наблюдават по-малко инфаркти, 45% по-малко от населението в света като цяло. По-малко случаи на рак, както на белия дроб, факт, който може да се обясни и с отсъствието на тютюнопушене, така също и отсъства рак на стомаха и на дебелото черво, което може да бъде пряко свързано с диетата бедна на месо. Интересно е, че адвентистите страдат по-малко и от рак на гърдата, на простатата и на други органи, които нямат пряка връзка с навиците или храненето. Това показва, че превантивното действие на здравословния начин на живот влияе върху целия организъм, а не само върху конкретен орган. Това е интересен факт, който привлече вниманието на специалистите по епидемиология и обществено здраве в целия свят, дотолкова, че дори и престижни институти като Националния онкологичен институт и Националният здравен институт на САЩ инвестират милиони долари, за да изучат принципите на здравето на адвентистите. Интересът на официалните органи към тези проучвания се обяснява с желанието им да приложат навиците на хранене и живот, които донасят толкова много полза на адвентистите и да се спомогне по този начин да се подобри здравето на останалата част от населението.
На какво се основават? Много учени са се питали На какво се основават адвентистите, възприемайки споменатите здравословни навици на живот? Какво ги мотивира? На първо място изхождат от разказа на Моисей в библейската книга Битие за това, че Бог е създал човека вегетарианец. Зърнените храни и плодовете са били основната храна, предвидена за човешкия род. Храната, която Творецът е дал на човека в началото, трябва да е била най-адекватна на нашите нужди, така казват адвентистите. И изглежда, че имат право, тъй като институции с такъв престиж, като Европейския съюз, препоръчват да си ядат пресни плодове, зеленчуци и зърнени храни с високо съдържание на целулоза. Колкото повече напредват научните изследвания в областта на храненето, толкова по-явна става нуждата от връщане към растителната диета на основата на плодове, зърнени храни и зеленчуци. Този тип хранене е именно препоръчвания днес за предпазване от болести, които причиняват най-висока смъртност в западните страни – болести на сърцето и рак. Освен това, анатомичните изследвания потвърждават факта, че храносмилателният апарат на човека прилича повече на този на тревопасните животни, отколкото на хищниците. От анатомична и физиологична гледна точка човекът е пригоден за употреба на растителна храна, въпреки че адаптивната му способност му позволява да консумира и усвоява и месо. На второ място, адвентистите се придържат към думите на апостол Павел. Не знаете ли, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и че не сте свои си, защото сте купени с цена, затова прославете Бога с телата си. Като вярващи, те считат, че човешкото тяло не е плод на еволюционни случайности. То не е собственост на човека, а е дар от Бога. Убедени са, че техен дълг е да го пазят и ценят като прекрасно творение, създадено от любящия Бог. Адвентистите осъзнават, че доброто здраве не е резултат на случайност, а последица от съобразяването към природните закони, които Всевишният е установил и които познаваме благодарение на изследванията върху човешката анатомия и физиология. На трето място, адвентистите са хора, които имат надежда. Това вече само по себе си е причина за добро здраве. Те основават вярата си на Божието обещание за ново небе и нова земя, където ще има правда, в което няма да има повече страдания и болка, и където хората и цялата природа ще възвърнат блясъка и красотата си, притежавани в началото. В този славен вечен свят, който е обща надежда за всички християни, няма да съществува смърт нито за хората, нито за животните. Там вълкът и агнето ще живеят заедно и лъвът ще яде трева като вола. Никое същество няма да страда, нито ще умира, за да живее друго. Храната ще бъде растителна за всички, дори и за днешните хищници. Всичко ще бъде както в началото. Един християнин е казал: Библията показва как човек е започнал да живее като вегетарианец и как в края отново ще стане вегетарианец, когато всичко ще бъде възстановено в първоначалния му вид. Междувременно, защо да ни приложим на практика това, което е най-добро за човека и цялата природа? Много са народите и обществените групи, които по различни причини са стигали до заключението, че растителната храна е най-здравословна и удовлетворяваща човека. Интересно е да се отбележи как в развитите страни на Запад, където местната диета е толкова разпространена, интересът към растителното хранене все повече се увеличава. Навиците, здравето и науката все повече се съгласуват. Oh.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.